regem cui omnia vivunt, venite adoremus. Regem cui omnia vivunt, venite jubilemus Deo salutari nostro, preoccupemus faciem eius in confessione, et in psalmis jubilemus ei. Regem cui omnia vivunt, venite adoremus. Quoniam Deus magnus Dominus, et rex magnus super omnes Deus. Quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terrae. Et altitudines montium ipse conspicit, venite adoremus. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt manus eius, venite adoremus et procidamus ante Deum, ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Nos autem populus eius et oves pascue regem cui omnia vivunt, venite adoremus. O dies, si voce meus audieritis, nolite obdurare corda vestra. Sic ut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, ubi tanta verunt me patres vestri, proba verunt et viderunt opera mea. Venite semperi erat corde. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus jura vii in ira mea. Si introvibunt in requiem meam. Regem cui omnia venite adoremus. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetuum.